أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ فرمائی ان ينصركم الله کچرے اللہ تاسو لفت در کی استاد سے امداد کی تو فلا غالب لکم ایسو غالب پتا سے نشیرات لے وإن يخذلكم اللہ تاسو ذلیل کی اور تاسو لے شکست در کی فمن ذل الذي سوک دے اگر سرے ينصركم من بعده کہ اگر ستاسو امداد کی ذلی نرستو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او فقط پا اللہ باندے پکادو کی توکل او اعتمادو کی مومنانا وعلى الله اگر کہ عربی در عمل کے فعل فاعلی اول چیدنو فعلی بیا فاعلی بیا مفعولی نو چیدا مفعول پہ مخی کی فعل فاعل مفعول نو دا حسر دا پار راضی وعلى الله فقط فالله باني فليتوكل المؤمنون فكاذي توكل واعتماد مسلمانان اوكي او باقي وما كان لنبي ندي شان نبي ان يغل كدي خيانتك ومن يغل سوق خيانت كي يات بما غل يوم القيامه ندي برات لكي فاغ خيانت با خيانت باني كدكم كدي پرز قیامت باني ثم توفى كل نفس ما كسبت او بیا با پورا پورا ورکشی ہر چاہتا سچ سا عمل دکڑی وهم لا يظلمون و قدیبان با ظلم نشکیلے افا من اتبع رضوان اللہ نو اغسو کی اغتی روی و تابداری کی درزائی الہی دا غیر دا پارا دیش جنگی گی او زان چی کم دے شہید کی او دا کئی کمن کی دیش کمن با اب سخط من اللہ یہ دیش پشان دا اغا چا چا اغا گرفتار چا دا اللہ پا عذاب بانے دا اللہ دا طرف نا دا اللہ پا غصا اور دا اللہ پا غصا بانے دیش کم دیر گرفتار چا وما اوا و جہنم اور ٹکانے جہنم دا دیش جہنم ٹکان دا و بئس المصیر چا دیر ناکار رہے دے گا واپس تکلو بازگشت ناکار رہے ہم درجاتنا اندلہ دا مسلمانان پر مختلف درجی دی دری پا میں اس کے خلو کیا پس بعض اچھتو درجو والے دی بس واللہ بصیر مما یعملون اللہ بنا دے پاغ عملو چی دی کم کئی او تاسو دا نبی پی روی پا نبی اعتماد دا تاسو چی کم دے لقد من اللہ ہو یقینا اللہ احسان کرے دے لوی احسان کرے للمؤمنین پا مؤمنانو باندے از باسا فیہم رسولا کمو کہ چی اولے گو پدی کے روی لے گو پدی کے عظیم شان رسول دا دو ضرور تنوین دے دا عظمت پر دا عزت پر الفاظ دا عظمت دے عظیم شان رسول من انفسهم ددید نفسونا اللہ ملکو اڈیو کی سکی یکلو علیہم آیاتی چلولی پدی باندے دا اللہ آیاتونا دا اللہ احکامات ویزکیہم او ددی اخلاق پا کئی باطن صفائی کئی اخلاق پا کئی تصفیہ کئی دا اخلاقو اللہ خود بد اخلاقی گا نا ويعلمهم الكتاب او تعليم وتوري كي الكتاب نجا خدا هر چا کار نه خدا رسول کار دے کی نبی شنو ولا اللہ ور کی ندی بیا تعلیم ور کی دا اللہ دی کتاب پا غی بانی کوئی پا غی بندا کی ول حکمت او دانائی سمج بوج او خیال او خیاتیا خبر کی کم دی قرآن خلق کی کم دی او تخی عمل درامت کی کم دی صحیح پسنت کی کتاب بانی و ان کانو اگر کی ادی من قبل مخزنا لفی ضلال مبین و گمراہ کارا کے اس نے پی جند البتان تو میں سیدھی کہو لے جاہلانو ان پڑھو کافرو تفرے بندگی نے پی جندا دا لفظی ترجمہ وئی مضمون کا تاس خیالی نو پا احد باندے تبصرہ دا او ذو احد تغجي كم جيدا مسلمانان نور مزيد تربيت الله كون غاري سغلتي اغي كردي اغي غلطو نشاندي هوا تكي بعد پك منافقان اغا منافقان خود عبدالله بن عبيو اغي سر کردار اغا خود دیو تو کسانو سر واپس شوره نور پك دن نمو کساس خیالی نو پا جنگی احد بانده تفسره کئی چی دا جنگی ساس دا جنگ چی بیلو نو دا مولی بیلو بلده کرا دی ما اصابا من مصیبت ما اصابا من مصیبت نرسی بی اسم مصیبت الا من انتو ما جستادو سن نفسون نتاسو سن مصیبت چی رسی نتاسو او کس رحمت رسی نغل اللہ دی جانب نرسی نو دیده که اللہ تعالی دا مضمون کئی چی گوره دی بیاوی که چلی دا زمون سر دی وینو دی بنو دا غشیوی نو اللہ قل نبی تولی چی گوره دا کو یوم قرار سیر دی او قدی پدی که شہیدان شی قتل شی مال جان لار شی نو دا دی دی مالی نا چی دی جم دی دی و جم کئی دا غیر نزی زیاد گوره دی او بل دا چی که چلی مرش اتا سنو خپنیتا بجم کئی گے دا دا نبی شانی و خوچی دا تدی تا نرم شی او تا اخلاق و تا دیر نرم تو نرم ازا شیدہ سر دا اللہ فضل لے کنے دے دے کہ وہ شک تے دا خدا خطرناک شیرے و جنگ کے نو کتا سخ وے سخ گیر وے سخ دل وے او تا چی کم دے غصاناک وے نو دی بتانا چاہتے ہیں جو تقصیدی بودنا نو تا سو کا فعف وعانا دی تا معافی اکڑا ما و تا معافی اکڑا وستو تا معافی اکڑا دے دے کہ ما اثر تفصیل کو خب کانا تم مرد باتی شو ہو دل تک کسی کم دیا فاف عنہم ردی فستے معاف کا تو تا معافی کا او یواز فستا پا معافی نا وستغفر لهم وستغفر لهم ردی دا پارا دا بخنے درخواست کا ردی دا پارا دا مانا درخواست کا جدو تا بخنے ہو کمان بلدے کی مضمون رضی فلا و رب کا دا نظریہ دے خطا دے گورے سچی دین آقا دا رمضان پا رسالت بانے رے یسو کو رضی پا ہر خبر کتا حکم مقرر نکی رضی اسلام اسلام کی کم دے ندا گورے مستحکم ندے دیدے کی جی کم دے بیا غلطی کیوں سی نتبہ کی کم دے جتا لراشی او دا اپنی توبہ او باسی او بیان کی کم دے نبی لراشی او دا اپنی پلاس بانی توبہ او باسی او استغفر لہم رسول او رسولم رضی دے پارد مغفرت سوال دا خلینو کین اللہ رو پیدا سرچی گی او قبل کی گی کہ نبی در تغیر نکی در خاص نکی نبیہ نکی دیدے کی دا معنی خیر زیر خبر چراغنی در طول در رسالت تا کمان خپل پیغمبر کئی دل تک مسلمان در در سخت تکلیف ہو رسی دو دیدے کہ اللہ ہوئی کہ ماں کو ماف کرو تو تم والا در ماں فیدر خاص ماں ترا کر جیسے بھی در تغیر کم وزر کی ماف کما ستا در ماں فیدر کو بغیر نکی گا وستغفر اللہ دید بارا ماں غیر دو بارا نکہ چلی تھی مغفرت و توت مغفرت ہوگی اللہ وجد اللہ تواب الرحیم سورہ نساء کی مضمون راشی نزلتا کہ پتی صورت کی با اللہ کی کم جائے تو بیان میں بغبقن کے و مہربان تو ساتھ سے رکل بڑھو کرو نبی آبا کو رضی دی مہدر دی 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 چی کم جائے میں عیار پتی آخو لطیف تی آخو کاری نا خو گل مرتا سے رکھئی کنا تو چی تاس رکھئی نزلتا چلی تھی کہ آگا بری بھی سچی کاری آگا بری بھی دنیا پٹی کے تسک کری خوری سک مراد دیلے تو پہلے طریقہ باندھے دا نبی اتباع ادا کر کے کمانڈ پکڑ نبی کی دا کمانڈر نہ خلاف پدی بانی مضمون راغل ہے جنگ ذکر خلق و بہلو دا نقصانات کہے تا سو گوڑے پرون بنائے حملہ کے خودی غالب را گری دی دشمن پسپاشی ہوئے رہے بیا چاہ بڑے پنزوز کسان را خوش کی راغی دا نگا پی نبی خبر ہو نم آلے جنگ سر راغی کار نم راغی پندوٹ مار کے روش چورا لے کی مسلمان کفار لوٹ کی گیرا جی زمان میں پکی حصہ ہونے چیچے منگ ہم لوٹ مارو گی ندی طرف تک کم دیا خالد بن ولید پہ رہتا اس کا شکت فتح پر شکت بدل سو مگر کہ بیارا ہوں سن بے فتح کرے گا بڑے ندی سے کہ لو یہ نکت دا تا 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 مال دنیا سے کہ اس سے بعد رسول کے اثر کے دیکھے دم دے بنیادی مسئلہ دا غلط ندی سے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ بڑے وما کان لنبی ندے شان نبی ان یغل کہ دیر خیرت کی دا زیر دیر سپی چیزا کو نیرے دا زمان حضرت سے خبر کولے گا دا چیزا رضا حیران و فاغا موجود دے آشے آغا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مدینی تا لار نو آغا کسان اندر کم تیر انداز شو شک بچیو اغیرا طلب کر چیلک ولی تاس دا کندو ولی پری خودو تاس تا خود جنگ کے منو ہے شامل تاسو تاس تا صرف دفاع کی شامل ہوئے نہ تا سدا وہ جگہ کچھ ہوئے نہ ابھی سے جو آباد کری جو ڈیر کمزوری کری نو نبی و تو ندا سے ندا اصل کی بنیادی خبر ادارا کہ ساسو پما باندھ اعتماد نو اطمینان نو کہ دا مال غنیمت کی راشی نو پر تقسیم کی بزم سر نبی خیانت کی کمان کو پخپل نبی گئی نو ساسو سخیال کے ساس کا حساب نو شیر ما بنو کرے پما بنا تاسو دا اعتماد نو کہ ما بتا سر خیانت کرے ہو گنے دا شان خود نبی نے کہ دے خیانت کی دستاسو غنڈ لیڈران نے کیا تھا کہ خیانت کی وہ یو ساو کوئی بل تو دا خود نبی ذات کے کمانڈ اگر کئی پخپلا اوتاز کے او جنہیں کنڈو باندھے تاسو ادھرے گئے اوتاز کی کم دے آگاہ جنہیں نتا سو راکش ہوئے پر جنگ کے شامل سے پکڑے پکڑنے بس لوٹ مار کے کہ کافر کو لوٹی گرا سے کہ لوٹی کو دا بیا گو ہے اپنے نبی کریم سے سلم نہ کراون کری دیدے کہ دا مضمون نبی علیہ گیدہ نہ ہوئے تاس گلنو اس اولا گیر دا مضمون وما کان لنبی ندے شان دا نبی دا نبی دا شان ندے ان یغل چیدے دی خیانتو کی خیانت دا نبی شان دے ومن یغلل چاچ خیانت اکو یعطی بما غلن یوم القیامت نرات لبو کی پا آبا چی دا خیانت کردے پر دا قیامت چا اوخ پٹ کردے نو اوخ پے پو گو مانی سوری اور ریو میدان حشر دروانی چاہ چاہ بلی اور بھول سیس پٹ کرے دے نہ اغب و سری اغب گوگ بھوتی اور روان بھائی نہ تو قیامت پر رضوان نے چاہ کے دست خیانت کرے دے نہ اغ خیانت سر بدے حاضری کی نہ تو نبیس متعلق تھا تو داس خیال کے دیا وہ منگ سرف غنیمت کے حصہ ہونے کی حصہ ہونے کی داخ ہو چکم دے تقسیم کے وہ منگا رہا نہیں غلطی میں کرے دادا کا نقصان ہو رہا تھے نہ تو نبی ٹول تو اجتماع کے ٹول چین نہیں بولے ہاں چکم دے اللہ ہی چپ رہے ومن يغلل ثمت وفا بابا پورا پورا ورکڑے کی کل نفس ہر نفسا ما کسبت سچی دک عمل کرے رہے نہ مدر بانے جاتے کی نہ کمے کی اغشو کپو کپو وقت بانے اٹھوا اخرت و خبر تے دے تپرے نہ خدا دل تک کی سر تر پکی شہیدان سو تو زخمیان سو اور سفر کی اور سفر تو خبر ہے دل تخلا تکر دے انبیاء احسان کرے رہے بڑے تو نبی مر گری دی کنا لئی خلق دے لئی تو حسو سر مر گری دی نبی سر مر گری دی نو اللہ تعالیٰ و دا مضمون کئی افمن نو آیا فز اغسو اتبع رضوان اللہ چاہ پی روی کی دا اللہ دا رضا دا نبی پا معیت کی قیادت کی جنگی گی جان مال تن من ترا اتا جنگی گی و دا رضا الہی تاری صحابی نو مالی سوئی رضی اللہ تعالیٰ نو قیادت نرازی شدا پا نظم العین ورکلے دا نبی نو کمن کی دیش با ابی تغتم من اللہ جلے گر افتار سے پا غصہ و غضب دا اللہ دا جانبنا نو اغا منافقین چی کمو اغی سمر پا میدان نمو تختی دل دل سو کسان چی کم دیا اغو واپس کر دلتا پا میدان کی مو دا خوش پگریم سو کسان پا دی خوش پگریم کسانو کم چی کم دیا نو منافقان پا کیو اغی رہا ہوکا نو دا کسان رو دا یو جائیں دو اغا سو چی دا خدای پا غضب ما یو خدا خدای پیر دا رضای الہی تابدار دی اغی کدے مار جان لگی او بل دے اغا دنیا منافق دے کم دے نو اللہ و مأوا و جہنم کے کانے جہنم دے دا کہ دے چی دوڑا پلو کے برابر کے دے چی نیشی کے دے و بھی اس المصیر اور دیر ناکارا تے کانا دا چی دے کم دے تے کم دی دا جہنم دا چی کم دے دا مافی نبی پر معیت کی تاس دا کم دے دا خلق چی کم دے سو دا نبی پر پیروے کی اعتماع کی دے ہم درجاتنا عند اللہ دا دیخو مختلفی ضروری دے نسمارا رضو کی فرق دے یہ سڑے پورا اتباع کی میدان کی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے یو این شروع تو مکی سے وہ رہے دس بارہ کسان کے نچا پی رہے کہ بیا حضور آواز کو یعنی عباد اللہ زما رسول بیا واپس شو کہ حضور والے بیا وہ جمع شو جو بیا فتح ہو پڑا رم بنے دے فتح کرے دے بیا فتح کرے دے ہاں نزدی وجہ نے کم دے تا تا کس طرح تھی من نفس تا فل نفس نہ رہتی تا گٹ نغم ولی وقت مضمور روان دے پسے وزن تک جکم دین اللہ وی دا مختلف ہے او اللہ بصیر بما یعمل اللہ تا اخ گوری کنا اب بنار باغ من کی دی کم کئی تجھے دے کہ باپ باز خلق کم دی دا غلط دے صحابہ نے دا غلط دی دا مضمون پڑھی دے مانی اس دا مضمون پڑھی دے مانی دا غشو اس دل تک اللہ تعالی بل دا مضمون کئی جو گرے اللہ پاک مومنان بانے دل لے احسان یو تڑی سارا کم مخلص استاد ملو شی کیا غا نیک تے اخلاق خدی او بہترین دے تو خلوص تعلیم ورکی داد مقابلوں کے یو دغو مکالمہ چلتے ہو نا غی کی اگر 50,000,000 روپے یہ کہ نا غا داغی اگر سوالو نہیں سوالاتی نا آگے اگر یو زنانا اگر پہ کٹھلے ہوئے نبیہ وطا اگر تپوسو کا کم سے میزبان ہو پرنسپلانو برکت سے جماعت دا تعلیم رکھو سر ملوشی ایو بہترین اخلاق والے استاد چاہتا تھا صحیح شیر کی سوچا نبی اور کی اللہ نبی اور کم تراشی اور نبی جی کم دن نبی ذات سے آغد آغد نعمت پر تفرے پر کائنات کی بننی چاہ اور اگر راشی اور آغد پر معیت کی اور چڑے جی کم دیا دفعہ کئی دور کا کئی اور تو دشمن مخلی دا 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 مضمون پتی دے بانے کئی تو بورے اللہ خود لوے احسان کرے دے پر مومنان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم چویلے گو راویلے گو رسول عظیم الشان پتی کے امددید نفسنا اللہ کو لطیف تھی اور گناہ کو ماتا سرگوار بار ہو رہے ہوئے خدا حق کی راضی تو انسان کامل صورت کی راضی اور دے دے کسی کم دے راضی اور دل تک کسی سمرے سے بات کی کئی پزا نیری جو خاص گئی اور پاگی کی تو راضی حضور سرمائی یہ حدیث قدسی نے بعض علماء کو نہ پیش گئی وہ بار بار پیش کر رہے حضور فرمائی کن تو کنز مخفیت ذیو پوچھی دق نو فارت تو عرف ما غفتل کی زمان معرفت تیوشی ذریعو پہ جانا ما تذی خلق را نزی کی زمان ری فیض والی اور زمان رحمت و فیض زمان در رحمانیت اگر تقاضی کیا ہوائی فخلق تل خلق زمان دی ارادی یو جلکو کو مخلوق پیدا شد نو حضور فرمائی اول ما خلق اللہ نوری اور منی تجلہ اگر زمان ذات دو ما نوری تجلہ گانی بیائی بولا دی حقیقت محمدی تجلہ گانی فضی وجہ نے اقصد کو قلق بیانی بنیاد اثر کے دارے اما تا تا بار بار گیری کی رتا سبو رے دا دا حب دی رسول وجہ دا رسول سر اگو رے دا قلقو اگر محبت کی سمر پکار دے شان اغنی تا بنیادی حق تا سی راضی و اغتی کم دے اللہ کو لطیم دے ویلی این سال من خلق سماوات والارض لے قول اللہ کبھی مشکران تا پوزو کس مکہ سمان چاہ پر دی اللہ نو اللہ نے چاہن کہ اللہ کو منی مدل تو کسی کم دے ندی پر ہمارے دل مزامین کری جو رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکتے آشا بھائی چکم دے خوشحال ہوا اور دیکھا چکم دے حضور ناچتے پلارے ناچتے تم کو دے نہ آگے چکم دے تیرا خوشحال ہوا کہ بھوتان بہت بے تو لاد بھوتان نہ لگو نہ آگے الحمد للہ نہ آگا حضور ہوا تو پلارے ناچتو نہ پلار کو سمجھدار کوئی وہ پڑے یہ کچھ کرو لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کا او دا من تا دو خو اللہ خو مخکم موجود دا خدای کورم دا بوتانو نڈک کرو کعبای دل که اتی اتل نشری بوتانی دل تا اسو نو تا که خالص کئی یو مصلح با دی خالص کئی چی آغا بنیادی اغا تاس اخلاق صفا کئی اتالا چی کم سیدر کئی نو دی وجنہ چی کم سیدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکری او ادا کا بل نم یشکر الناس چا چی دا انسان انسانیت شکر نتو لم یشکر اللہ جو خدے بس شکر ادا کیا گا یعنی وجہ نے اخلاق پور کا مسئلہ رہا کہ انسانیت سے کم دے خپل کے دیو بل پر حقوق اور خپل ابروزی اور بل مت لگا کئی اللہ تعالیٰ کو اپنی عذابوں نہ رویتا سو گولے مسلمان کل پڑے کہ سباہ شو برباد شو وجہ دارا کہ اتباع رسول حب رسول دا شنی تا نو اغوا تو یہ شکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شو شکری آدھا کا مجھے خوب للوی احسان اللہ اکر کہ پڑی کہ اغا عظیم الشان پیغمبر رہو لے گو کہ اگر پیغمبر کا اچھا رکھ کتاب نہ مل رہی نبی کی ذات نزی کی اگر تجلائی الہی پڑکو کی دمجات پر شکل کی راشی انسان کامل صورت کی راشی اگر تھا رضا خدا ہدایات راشی اگر خلق و طبی جسو کے امنی نہ آگا بادشاہ کی جسو کے نہ انکارو کی خدا تباہ کی زمک ست نے پڑا کی زمک سے نہ پا کر کی مضمون اصل کے ظاہر کے دل مضمون دے تاسو گر سمر کی شکست پش دلتا رضا صرف جسوا یہ کوئی تربیت لانے نے شوے نوے نوے کسان دی ایو چی کم جائے کم جائے کہ چی نبی خبر کری دا اور اگر لکھو نے لگائے کری دا رضا سے اگر انداز ما جاتا سو ہوئی اگر طلب پر تھا نا یہ سال سکی آلو چی تاسو میں اسے مانا کرے ولی دے نوری لیر دستا سو دلیر دلانوں پر شانے دو مجھو چی ما بتا سو نہیں سنے کوئی کرتے کو چور ہیں کہتے کو چور ہیں دو کباز بیمان تاسو سکی آلو چی تاسو نے بیسا ہونے کی کمان براہ راست میں بھی گئی اور تاسو دا اپنی تعداد خبری کو مدینہ کی کڑی دی کہ تاسو تاسو پہنچے بارے سب تک لوئی خلق وفات شہیدان سو دعوت فکر کو لینا نبی کے کمزے خام خام آتا ہے کہ روم ویلو جی کی گی نتیجے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون کی کمزے بیا نہیں کہ تاسو کو جو ویہ ہے سیدھا پوین و بانے رنگ بانگ شو اللہ مہد قومی فئنہم لا یہم سائد کے کیا دیکھا اللهم اهد قومي فانهم يا خدای دې قوم ته هدایت وکړي دې ما نه پیژني چې دا څوک دی دا کوم هستی ده دا کوم حقیقت دی دلته کې اوس کې هندو د ما ته میرزا خبر وکړه هغه دا رجسټر کښته نو کې هندو د پاکستان نو هغه به اسلامي ډېر ښه خپل خپل فرض منصبي ټیک کول دا هغه لا اله الا الله تاسو مولا وجه محمد رسول الله مشل قتل محمد رسول الله کې ده لا اله الا الله نسب المعبود لعبادت لا اسم ايها الله دي. محمد رسول الله كفيز اخلي خدای ته نږدې کېږي معرفت راځي هغه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د کتاب مضمون بیانوي چې لقد من الله یقینا الله احسان کړی دی علی المؤمن والمؤمنات باندې اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم چې ویلېږه عظیم الشان رسول کوم د دې د نفسونو نه انسان دی یتلو علیهم آیاتی چلولی پتی باندې د خدای آیاتونه د خدای کتاب کې راغلی بي ویزکیهم او د دې اخلاق پاکی د دې باطن پاکی د دې تصفیه کوي زه یو من پی دي اته پکې یو ګټ میتیا دی واچوا نو ټولې دې پلی دې نکړې اب اوس کې څنګه په اتا چې پکې یو چټا کې میتیا دی چولې نو دا په چټ دې په چټ کې بده پوه واچي ټول دنیا دار بد اخلاق بد بېمان منافقان هغه چې قرآن صفا کوي او د هغه اخلاق صفا کوي هغه څومره پی دي اوس هم کوم بزرګان چې اخلاق صفا کوي نو هغه چې کوم دی هغوی د هغوی هغه دا صدقات چې پنا دي دا د هغوی هغه صفائی کوي که نه اوس هم بزرګان وایي چې کوم سړی صدقات کوم پیر مشر اخلي نو هغه تسکیه ډېره کېږي د هغه خلکو ولې چې د هغه ګندګي په دغه خو د هغه خدای دی هغه چې پې خلق کړي نو هغه ترې اخلي هغه صفائی د هغوی ښه کېږي نو دغه چې کوم دی پاک دي زمونږ بزرګان چې کوم دی رومبی راشي غسل پرې وکړي بیا وایي لکه استغفار ووایي سر وقتی سبا سنت و فرد میانس کی اور قرآن ہوئے بین اثاری استغفرون سر وقتی دی استغفار کی بیا وقت درود دیر خی اور درود سر آگے رکھی درود دیر رکھی کہ نسبت پیدا کی در رسول سر آگا کہ در رسول سر نسبت پیدا کی اور در اخیر ندوس سبتا خدای تنی دیکھے گئے گا ندا خواہ غشیر ہے تو وجدت کی ہم دید باطن اصلاح کی دی پاکی دا ہوں گندر دی پلیتی چٹ سے اور کہا تجھے قرآن سارے نہ کوئی رسول تا قسم کی نہ بھی کوئی اور بل ويعلمهم الكتاب او علم ورقيدي تدخلي ذا كتاب تدخلي حكم باني كوي اكال لكن مسلمان نيسا تالا اعمال مسلمان نري دا تكي بدي كوي والحكمة او تدانايا دا سمج دو خيار دا خبر عمل دا رواد تخي وإن كانوا من قبل في ضلال مبين اگر كي مخي زينو كو كارا غمرا كي بيت الله هم دا کرو فلم جا اعلان كافران فاسقان دا دنیا دا غا في كتاب لغال نبي دلال نو ارسا تيك شو ارسا برابر شو مضمون دي كي دير دي وزي وجنة شي كم دير ما تاسا او دا غا مضمون شي كمو كنا كفا عفوان يا رسول الله دا سمر دري دي پیغمبر كنا ما كي وطاو في خيار دي وپدیم نخلاصی کی وستغفر اللہ مزید پر ما فلا درخواست ما نہ لگا کہ درخواست نہ کہ بنا پاکی کی نبی نے وجد اللہ تواب الرحیم الا غیب خلاف غفور رحیم میں جو خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد کی نہ مضمون ہے یہ حدیث تو ہے میں ذا اصل کے تاسو د زمون د هغه کم دی کنه دا تاسو اوتلې چې دا څنګه مونږ دا قران او د حدیث او ذکر پښتو دا بنیادی دي کنه دی اصل کې حدیث کې راځي حضور فرمایي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال ومن اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى حضور فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے دیر حدیث دے راوی دے نہ کدی کل امتی یدخلون کل امتی ان مزما جنت الاخر کی حضور ہوئی الا من ابا مگر اگر تو بنس ادا دے گی کہ اگر جی کم دے نو انکار ہو تو نقیا او اے جو من ابا چا انکار انکاری جی دا انکار جو کہ سو گیا تو انکار جو تو قال من اطاعنی چا جزما اطاعتك دخل الجنہ جنت تو داخل کی ومن عصانی چاچے زمانہ فرمانی اکڑا نہ فقد ابا یقیناً دے انکار کا زمانہ تمہارا اہم حدیث تھے اس کے پری زمانہ خبیا خلاصی کی نظر رضی وجنا اتباع رسول دے حب رسول دے آغا چی کم دیتا تبا خدا خی رضی وجنا چی کم دینا ماتا تو جدا اللہ دا احکام پیروی اللہ دا شکر سر محبت اور بیا دا نبی لمن نیول نبیا بقرسی کی مضمون دی کی نور مڈیر دے خدا کی مڈیر دے سبا بہت اللہم احم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و مبین اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا و ارزقنا تلاوتہ و معنا علیہ و دعاک اللہم علیہ و اللہ تعالیٰ